Dříve než společně otevřeme Boží slovo, dovolím si takový drobný úvod. Je tomu asi 2,5 roku, kdy jsem jel v autem s bratrem Pavlem Krýnským a tady se sestrou Olinkou. A nějak jsme se s bratrem Krýnským Pavlem bavili o kázání a teta Olinka říkala, no musíš přijet někdy k nám do Vrbna. Tak já jsem rád, že se to konečně po 2,5 letech povedlo, protože už to bylo v plánu několikrát a vždycky se ty plány musely nějak z nějakých důvodů změnit, někdy mým přičiněním, někdy jiným přičiněním, ale teď už to vyšlo. Tak jsem rád, že jsem dnes mezi vámi a musím tedy říct, že jak bratr Mirek, tak teta Olinka tím svým úvodem v podstatě připravili půdu pro mé kázání, protože kázání, které dnes budu mít, jsem si nazval Období v duchovním životě. Takže budeme si povídat o obdobích. Samozřejmě my období známe. Známe období jaro, léto, podzim, zima, že to jsou taková roční období. Každý z vás zřejmě možná bude mít nějaké více oblíbené, nějaké méně oblíbené. Já teda jsem přesvědčen o tom, že každé z těchto období má nějaké své kouzlo, nějaká pozitiva i negativa, i když já tedy jsem člověk, který má heslo raději 3 léta než 1 zima. Možná tady ve Vrbně to bude naopak. Nevím, jak to máte. Ale prožíváme prostě různá období. Ať už to vezmeme z jakéhokoliv úhlu pohledu. A také i v našem duchovním životě jsou nějaká období. A jsem přesvědčen o tom, že každý z nás tato období prožívá. Já osobně jsem si tedy, na rozdíl od ročních období, která jsou 4, tak tyto duchovní období jsem si rozdělil na 3 takové kategorie. Jsme tady na horách, takže první období jsem nazval obdobím vrcholu. Druhé období je období dolin nebo propastí, nazvíme si to, jak chceme. A třetí je období rovin. Je asi jedno, jak je nazveme, ale v principu jde asi o toto. Období vrcholu je obdobím, kdy skutečně prožíváme, možná by se dal říct, až euforický vztah s Pánem Bohem, kdy všechno funguje, je jedna zkušenost za druhou a je to všechno naprosto skvělé a úžasné. Období propasti je logický opak, kdy naopak se zdá, že jaksi nás ten Pán Bůh úplně neslyší a že se modlíme a ta odpověď nepřichází a kazí se tohle a kazí se tamto a člověk má opravdu pocit, že je opravdu na dně. No a období rovin, to je tedy ten stav, kdy se nic zase až tak zvláštního neděje, kdy ten život pomalu ubíhá stále stejným tempem, den za dnem, rok za rokem a je to prostě taková rovina. Ani propast, ani vrchol. Jak už jsem naznačil, jsem přesvědčen o tom, že každý z vás si prožil už všechna 3 období. A jak se střídá jaro, léto, podzim a zima, tak se střídají i tyto cykly v tom duchovním životě. Možná ne vždycky úplně stejně periodicky, možná ne vždycky se stejnou intenzitou nebo délkou, ale mění se. A i když se týkají našeho duchovního života, tak ne vždy je dokážeme úplně kontrolovat a ovlivnit. A podobně jako ta roční období, tak i to duchovní období, každé z nich má svá pozitiva i negativa, své specifické projevy. Já bych chtěl dnes společně s vámi přemýšlet nad životem jedné z nejvýraznějších, největších biblických postav, která také tato období prožívala. Tou postavou je starozákonní prorok Eliáš. Budeme tedy dnes přemýšlet nad životem proroka Eliáše a nad obdobími v jeho životě. Nejprve bych se zaměřil na období vrcholu. Jak už jsem říkal, je to období, kdy prožíváme a skutečně cítíme a vnímáme Boží blízkost v našem životě, Možná až jakýsi stav duchovní euforie, kdy někteří lidé to vyjadřují, že ta boží přítomnost v jejich životě je až téměř hmatatelná, že ji téměř cítí. Prožíváme úžasné zkušenosti, chtěli bychom o tom vyprávět snad každému. A myslím si, že toto období častokrát prožívají lidé těsně po svém obrácení, nejen tehdy teda, ale častokrát se to stává, nebo když prožijeme nějaký skutečně až zázrak, by se dalo říct, kdy skutečně ten boží zásah do našeho života je naprosto jednoznačný a viditelný a člověka to nějakým způsobem i psychicky vybudí. Samozřejmě, intenzita projevu v tomto období je závislá na naší povaze. Takový flegmatik jako já bude tu euforii prožívat asi trošilinku jinak než nějaký sangvinik nebo prostě člověk, který ty pocity dává najevo naprosto intenzivně. Ale každému z nás ji čas od času dá Pán Bůh prožít. Tento stav, toto období zažil několikrát ve svém životě právě i prorok Eliáš. A asi mi dáte za pravdu, že ten největší vrchol jeho kariéry se odehrál skutečně na vrcholu, a to na vrcholu Karmel. Asi v Eliášově životě, pokud si můžu dovolit ten výraz, Karmel už asi nic netrumflo, protože to byl skutečně největší duchovní zážitek jeho života. My ten příběh známe, ale můžeme si otevřít první knihu královskou, 18. kapitolu. Pokud tedy chcete společně se mnou sledovat tento příběh, je zapsán v první knize královské v 18. kapitole. Nebudeme ji číst celou, dovolím si vás uvést do tohoto příběhu. Hospodin sesílá na Izrael sucho, díky tomu, jakým způsobem se Hospodinu Izraelci staví, především král Achab. No a Eliáš je ten, který tuto novinku právě králi Achabovi zvěstuje. Po třech letech sucha, kdy je Eliáš uklízen nejdříve k potoku, pak k vdově v cizí zemi, tak se vrací a svolává na horu Karmel, mohli bychom říct jakýsi teologický sněm nebo konferenci nebo něco podobného. Protože tam se jedná o zásadní věc. Na Karmelu se má prokázat, kdo je pravým bohem. Je pravým bohem Hospodin, nebo je pravým bohem Bál? Proto je to teologická konference, protože se tam řeší nikoliv jenom otázka existenční, ale především otázka duchovní. Otázka teologická bychom mohli nazvat. Kdo je pravým bohem? Je tady na jedné straně Hospodin a jeho vyznavači, kteří jsou tedy v těžké menšině, na druhé straně Bál a jeho vyznavači. Kdo pravému bohu slouží? Eliáš anebo služebníci Bála? A Eliáš má v tu chvíli jistotu, že Hospodin stojí za ním. Můžeme si všimnout jeho sebejistých projevů. A teď nemyslím sebejistých ve smyslu jakési arogance nebo povýšenosti, ale sebejistých ve smyslu právě té jistoty, že on je v tu chvíli Hospodinovým vyslancem a mluvčím. Že on je v té chvíli na té správné straně. Já budu číst z té 18. kapitoly první knihy královské nejprve verše 21 až 24. Tehdy Eliáš přistoupil ke všemu lidu a řekl, jak dlouho budete kulhat na dvě strany? Jestliže je Bohem Hospodin, jděte za ním. Jestliže Bál, jděte za ním. Lid mu nic neodpověděl. Eliáš řekl lidu, já sám jsem zůstal Hospodinovým prorokem a Bálových proroků je 450. Ať jsou nám dáni dva bíčci. Jednoho bíčka ať si vyberou oni a rozsekají ho na kusy, položí na dříví, ale oheň ať nerozdělávají. Já připravím druhého bíčka, dám ho na dříví, ale oheň nerozdělám. Pak vzívejte jméno svého Boha a já budu vzývat jméno Hospodinovo. Bůh, který odpoví ohněm, ten je Bohem. Všechen lid odpověděl, dobře jsi promluvil. Všimnete si toho? Já jsem sám, proti mě 450 Bálových proroků, ale já vlastně těm 450 prorokům rozkazují, co mají dělat. naprosto suverénní postoj, a zase nemyslím ve smyslu suverénní jakési té arogance nebo něčeho podobného, ale on má pevnou jistotu, že on je na té správné straně a on má právo v podstatě těm lidem říkat, co mají dělat, a oni to skutečně udělají. Nikdo si vůbec nedovolí se postavit proti němu. Všichni řeknou, no správně jsi to řekl. Ano, tak to bude. Pak se Eliáš posouvá dokonce dál. Můžeme třeba ve 27. verši číst, jak se vysmívá Bálovým prorokům. Když nastalo poledne, Eliáš se jim posmíval. Vojejte hlasitě, vždyť je to Bůh. Snad je zaneprázdněn nebo má nutkání. Třeba je na cestě, možná spí, ať se probere. Nevím, jestli si někdy těchto textů všimáte, jo? Kdy opravdu i ti boží proroci mají častokrát smysl pro takovou ironii a humor a tak podobně. A nakonec Eliáš staví oltář, modlí se k Bohu a Bůh sesílá oheň. Znovu jasný důkaz toho, že Hospodin se přiznává k Eliášovi. Ohromná zkušenost. A když se podíváme, jak ten příběh skončí, 46. verš, úplně poslední verš z této kapitoly. Hospodinova ruka byla s Eliášem, takže si přepásal bedra a běžel před Achabem, až dorazil do Izraelu. Mně se moc líbí tento obrat. Hospodinova ruka byla s Eliášem. Eliáš jasně cítil a vnímal, že je s ním Hospodinova ruka, že je s ním Hospodin. Prožívá jednu z největších zkušeností ve svém životě. Bez pochyby se tedy nachází na období vrcholu. Těžko může dosáhnout něčeho víc. A zdá se, že toto období je právě tím pravým, tím nejlepším obdobím v našem životě, které bychom snad měli prožívat pořád a ve kterém bychom chtěli a vlastně měli být neustále. Ale přesto si myslím, že i toto období může mít svá určitá rizika. Nevím, nakolik máte nějaké turistické nebo horolezecké sklony, jestli už jste vystoupali na nějaký opravdu pořádný vrchol. Na vrcholech je to moc hezké. Máte krásný rozhled do okolí, vidíte široko daleko, ale problém někdy může být v tom, že nevidíte pod své vlastní nohy. A že stačí jeden krok někde, kde člověk nemá vkročit, kdy se zakochá tím pohledem široko daleko a z vrcholu se stává pád. Na vrcholu můžeme trpět jakousi dlouhozrakostí, bych to nazval, kdy vidíme široko daleko, ale nemusíme vidět pod své vlastní nohy. Jinými slovy, můžeme podlehnout iluzi, že tento stav už bude trvat pořád, že pořád budeme ve svém životě jasně cítit a vnímat Hospodinovo vedení, že už se nám nemůže nic stát. A nemusíme si možná ve svém nadšení a zápalu všimnout, že na vrcholu stačí jeden chybný krok a můžeme se propadnout hodně hluboko. Možná kdybych uvedl zase nějaký příklad, někdy si u tohoto problému všímám právě u mladých lidí, kteří jsou na nějaké duchovní akci, třeba na kongresu mládeže nebo něčem podobném, tam prožívají intenzivní duchovní zážitky se svými vrstevníky, přijdou na to, že nejen oni sami jsou věřící, ale že na celé Moravě nebo Česku je spoustu mladých věřících lidí a je to všechno super, skvělé. A potom přijdou po týdnu do reálného života, začnou chodit do školy, najednou zjistí, že tam jsou zase sami a z euforie je pád. Oni jsou nadšení, plní energie, misijních plánů a pak zase přijde ten obyčejný klasický život. Samozřejmě netýká se to pouze mladých lidí, může se to týkat kohokoliv. Najednou je všechno pryč a nastává rychlé vystřízlivění. S tím možná souvisí další věc, která se, musím teď říct, netýká Eliáše. Jsem přesvědčen, že Eliáš tomu nepodlehl. Ale někdy člověk na vrcholu může podlehnout takovému určitému uspokojení, možná až píše. no, já jsem přece byl tak zbožný a tak jsem toho Pána Boha poslouchal a tak jsem všechno plnil, co po mě chtěl, že je naprosto jasné a logické, že na tom vrcholu musím být. To prostě Pán Bůh nemohl udělat nijak jinak, než mi na ten vrchol donést. A pokud já budu pořád takhle poslušný a pokud budu pořád dělat to, co Pán Bůh chce, no tak na tom vrcholu přece musím zůstat. Ono to jinak nejde. A možná si tam všimáte, že tam je v pozadí to slovíčko já. Já jsem to dělal dobře, já jsem se snažil, já jsem takhle. A začne člověk být hrdý na své zásluhy, až nakonec zapomene, proč a díky komu se na ten vrchol dostal. Drobná odbočka. Kde byl Lucifer, když se u něho začala projevovat duchovní pýcha? Na naprostém vrcholu. Byla to nejvyšší stvořená bytost. Většího vrcholu nemohl dosáhnout. A najednou někde začíná problém. Problém nemusí být jenom to, o čem se budeme bavit za chvíli, tedy propast. Ale někdy problém může být i vrchol. Ve chvíli, kdy se člověk tak zakochá do toho pohledu, že se přestane dívat pod své vlastní nohy. Ve chvíli, kdy si člověk začne myslet, že jeho dřina stála za tím, aby se na ten vrchol dostal. Mně se moc líbí jeden výrok apoštola Pavla, který hovoří o svých vrcholech ve svém životě a nakonec dodá, a z milosti Boží jsem, co jsem. Apoštol Pavel si jasně uvědomuje, že to, že může prožívat vrchol, je záležitost Boží milosti, nikoli v jeho práce. Ano, je to, myslím, že 15. kapitola 2. listu Korinským nebo 1., kdy on tam začne vyjmenovávat a já jsem se takhle napracoval a to jsem udělal a nakonec řekne a stejně na tom vrcholu jsem z Boží milosti. Ne díky své práci, ne díky své obětavosti, díky tomu, kolik lidí jsem přivedl ke Kristu a tak dále, ale z Boží milosti. Tedy i období vrcholu má svá rizika. Jedno riziko je tedy jistá duchovní pýcha, která může nastat. Druhé riziko je nevšimnutí si, nebo myšlenka, pocit, že období vrcholu bude trvat pořád. A pokud se vrátím k příběhu proroka Eliáše, když otevřeme hned další 19. kapitolu, můžeme číst tam 1. až 4. verš. Budu číst 19. kapitoly 1. knihy Královské, verš 1 až 4. Achab pověděl Jezábele všechno, co Eliáš udělal, i to, jak mečem zabil všechny proroky. Jezábel poslala k Eliášovi posla se slovy: tak ať mi učiní bohové a ještě přidají, jestliže zítra touto dobou neučiním tvou duši podobnou duši jednoho z nich. Když to uviděl, vstal a šel, aby zachránil svou duši, a přišel do Beršeby, která je v Judsku. Tam zanechal svého služebníka. Pak šel sám do pustiny na den cesty. Přišel, posadil se pod jeden janovec a přál si zemřít. Už dost, Hospodine, vezmi mou duši, neboť nejsem lepší než moji otcové. Je to takové krátké povídání o tom, kterak se z absolutního vrcholu propadnout na samotné dno. Prosím vás, nevím, jaká by propast měla být hlubší, když si člověk přeje zemřít. A Eliáš to tam jasně vyjadřuje. Hospodine, já už tady nechci být. Hospodine, vezmi si můj život. Eliáš zde začíná prožívat druhé období svého života. Období propasti. Opět, kdybych se vás zeptal, tak určitě i s tímto obdobím má každý z vás své zkušenosti. Možná ne až tak intenzivní, že byste si přáli zemřít, ale období propasti se týká také každého z nás. A jak dlouho trval Eliášovi tento sestup? Půl dne? Pár hodin? Všimněme si toho, že to nebyla léta, kdy Eliáš postupně sestupuje z vrcholu někde do údolí, do propasti. To je záležitost okamžiku. On jeden den je na vrcholu, na Karmelu, a druhý den si přeje zemřít. Druhý den utíká před spromnutím jednou agresivní protivnou ženskou jako malý vyplašený kluk. Jak to, že se jeden den postaví proti 450 bálovým prorokům a má naprostou jistotu, že Hospodin je s ním, a druhý den královna udělá ty a Eliáš se sebere a utíká. Jak je to možné, že jeden den jsme na vrcholu a druhý den... U Eliáše je to pád až na samotné dno s velice tvrdým přistáním. V našich životech to může být podobné, že někdy do propasti můžeme padat pomalu. Když si toho sami všímáme, začínáme cítit, že je něco v nepořádku, že se věci komplikují, ale dovolím si tvrdit, že častěji je to tak rychle, že si toho vůbec ani nevšimneme a už jsme dole. Eliáš si přeje zemřít. Co se stalo s tím nadšeným, rozhodným Eliášem z Karmelu? Období propasti nechceme zřejmě prožívat nikdo, naproti od období vrcholu. Na rozdíl od vrcholu se zdá, že toto období je v našem životě nežádoucí. Přesto tato období čas od času přicházejí a myslím, že mohou být i užitečná a prospěšná. A to ve chvíli, kdy se člověk s Boží pomocí od toho dna nějak odrazí. Může to vést k jakémusi obnovení duchovního života, vztahu s Pánem Bohem, možná k přehodnocení priorit ve svém životě, možná právě k uvědomění si toho, že na ten vrchol jsem se nedostal svou silou a Pán Bůh mi to musí připomenout tím pádem do propasti, abych si nezačal být příliš jistý sám sebou. Zkrátka, taková menší duchovní krize může přinést i dobré ovoce. Ale i v tomto období hrozí několik nebezpečí. Tím prvním nebezpečím, které se projevuje v Eliášově propasti, je nebezpečí sebelítosti. Pane Bože, proč já? Proč se to musela stát zrovna mně? Jak si to mohl dopustit? Ta sebelítost pak vede k hluboké depresi, k celkovému oslabení jak tělesného, tak duševního i duchovního zdraví, k neochotě s tím něco dělat. A pokud budeme dál číst ten příběh Eliášův, tak to je přesně ono. Já se tady posadím pod strom a přeji si zemřít. A mně už je všechno jedno, štípejte si na mě dříví, ta už tady v životě nic nemá cenu. S tím souvisí nebezpečí krátké paměti, kdy člověk zapomene na to, jak jej Pán Bůh vedl právě na ten vrchol. Zapomene na to, co prožíval. Prostě zapomene na Boží moc celkově. Možná to může vést k určitému obviňování Boha. Když se v 19. kapitole 1. královské podíváme do verše 10. a 14., tak tam Eliáš Hospodinu říká: Velice jsem horlil pro Hospodina Boha zástupu, protože synové Izraele opustili tvou smlouvu, zbořili tvé oltáře a tvé proroky zabili mečem. Zůstal jsem já sám a také mě usilují o život, aby mi jej vzali. V verši 11., 12., 13. s ním Pán Bůh hovoří, aby ve verši 14. Eliáš zopakoval naprosto to samé. A pokud se trošku vyznáte v počítačové terminologii, tak verš 10. a 14. to je takové to kopírovat a vložit. Naprosto stejné texty. Eliáš dvakrát Pánu Bohu opakuje slovo od slova úplně to samé. Já jsem se snažil, já jsem velice horlil pro Hospodina, já jsem dělal první a poslední. A k čemu mi to je? Zůstal jsem sám a i mě chtějí zabít. Pane Bože, já jsem pro tebe pracoval, držel a teď jsem zůstal sám. Co jsi mi to provedl? Tento stav nás může docela ochromit, naše myšlení, naše jednání. Problém je v jistém smyslu podobný, jako na období vrcholu. V jistém smyslu je zapomenutí na Hospodina. Zatímco v období vrcholu můžeme zapomenout na to, že nás Hospodin na ten vrchol vyvedl, tedy na minulost, v období propasti můžeme zapomenout na budoucnost, tedy že Hospodin je schopen nás vyvést. Jak už naznačuje to slovíčko sebelítost, člověk vidí sebe. Možná jste se taky někdy s podobnými lidmi setkali. Já jsem ten ubožák, mně se děje všechno špatně, mě nikdo nemá rád. A zase je tam to já. V opačném slova smyslu než na období vrcholu, ale zase je to já. Jak z toho ven? Jak to řešil Eliáš? Eliáš to nevyřešil nijak. Kdyby bylo řešení na Eliášovi, tak tam prostě zůstane sedět a sedí, až možná opravdu zemře hladem. On to totiž za něj řešil Pán Bůh. A to velice zajímavým způsobem. Pán Bůh je nejdříve ujišťuje o své přítomnosti. Pak mu dává najíst a nechá se ho vyspat, tedy naplní jeho tělesné potřeby. A jako třetí bod dá mu práci. Eliáši, máš smůlu, já jsem s tebou ještě na tomto světě neskončil. Ještě mám pro tebe nějaké poslání, nějaký úkol. Ještě tam je nějaký král, kterého bys měl pomazat za krále, a tam je druhý král, a tam je ještě nějaký mladý chlapec Elíša, kterého bys měl pomazat za proroka a vychovat z něho svého nástupce. Ještě nemůžeš si jen tak odejít. Ještě tady mám pro tebe práci. Práci pro druhé. Bůh zaměřuje Eliášovu pozornost od sebe k ostatním. Eliáši, mám pro tebe úkol. Možná je to i pro nás způsob, jak přežít temné období propasti v našem životě. Tedy nesoustředit se jen na sebe, na své problémy, své starosti, své trápení, své bolístky, ale pracovat pro druhé. Vidět i ostatní, své blížní. Samozřejmě, i to se může jak si převrátit do špatného extrému, kdy se člověk zavalí prací a ignoruje problémy. To jak, není řešení. Ale člověk si musí plánovaně připomínat Boží moc a modlit se. A právě ve chvíli, kdy Boha a jeho působení ve svém životě až tak hmatatelně nevidím a necítím, jako v období vrcholu, právě proto je komunikace s ním ještě důležitější. Přestává přesunutí těžiště svého pohledu od sebe k druhým a k práci může být jakýmsi posunem nebo krokem směrem nahoru z propasti. Krokem, který možná můžeme sami ovlivnit. Zbytek už častokrát záleží na Pánu Bohu. A my máme v Bibli spoustu zaslíbení, že Bůh přichází na pomoc těm, kdo ho volají, že Pán Bůh jaksi nemá až tak velký zájem na to, abychom v propasti strávili celý zbytek svého života. Bůh chce přijít nám na pomoc i v našich propastech. Nezapomínejme na to a nekoukejme se jen na sebe, na své starosti, své trampoty, své problémy, ale zkusme se dívat i kolem sebe. Třetím obdobím v našich životech je období rovin. A troufám si tvrdit, že pokud nejste extrémisté, kteří skáčou z vrcholu do propasti, z propasti na vrchol a tak podobně, tak období rovin bude asi období, které ve svém životě budeme prožívat nejčastěji. Možná i nejdéle. Je to období toho klasického normálního života. Žádné euforie, ani žádná deprese, prostě klid. Nic se neděje, náš život ubíhá stále stejným tempem, neustále kupředu, den za dnem, týden za týdnem, rok za rokem, chodíme do práce, popřípadě do školy, v sobotu se sejdeme ve zborečku, máme se všichni rádi, nic nám nechybí, pohoda, klídek, jak se říká. Možná tím, že je toto období v našich životech nejčastější, tak je také nejdůležitější a možná i nejrizikovější. V čem je důležitost tohoto období? Jsem přesvědčen o tom, že právě období roviny, kdy se nic zvláštního neděje, je ideálním obdobím na přípravu na dobu, kdy se začne něco dít. Tedy na období vrcholu a propasti. Protože v extrémních případech málo kdy jednáme v klidu a s rozmyslem. V extrémních případech se většinou akorát ukáže, co v nás ve skutečnosti je. A právě období klidu, období rovin, je to období, kdy do sebe můžeme ukládat to, co v nás nakonec bude. Máme možnost budovat vztah s Bohem, budovat svůj charakter. Jak toto období prožívá Eliáš? Je pravda, že v Biblii moc toho o Eliášově období rovin nemáme. Nicméně Ellen Whiteová v knize Od slávy k úpadku, nebo po starému tedy Proroci a králové, píše, že Eliáš procházel Izraelem, občas zakročil, kde bylo potřeba, znovu občas zašel napomenout krále, když nedělal to, co měl, ale především budoval a navštěvoval takzvané prorocké školy, kde učil ostatní pravému vztahu s Hospodinem. A dále především vychovával své nástupce, především tedy dalšího proroka Elišu. Žádná ohromující show jako na Karmelu. Žádný oheň z nebe, 450 proroků a jen to tam tak lítá. Ale dalo by se říct dlouhodobá, trpělivá mravenčí práce. Ono to v té Biblii je napsáno asi tak na jedné stránce, takže má člověk pocit, že snad toho Elišu vychoval za týden, možná za dva, ale ono to bylo několik let. Několik let období, kdy se nic až tak zvláštního neděje. Přesto je tato práce nesmírně důležitá a Eliáš si tuto důležitost uvědomuje. Eliáš totiž není pouze mužem velkých činů, ale i mužem každodenního poctivého života. I on prožívá období rovin, ale v tomto období nezahálí. Neříká, vrchol už vám za sebou, ten Karmel už asi nic netrumfne, no ale Pane Bože, když teda po mě zase bude štít něco tak velkého, tak se ozví a jinak jako já až tak nepotřebuju, abys mi zasahoval do života, jenom když přijde ten vrchol. Ne, Eliáš i to období rovin naplňuje svou práci pro Hospodina. Práci, která není až tak hrozně vidět, práci, u které on sám možná nevidí nějaké ohromné převratné výsledky. Možná ty výsledky se projeví až ve chvíli, kdy už tady Eliáš nebude. Ale přesto naplňuje svůj život prací pro Boha. Buduje a připravuje sám sebe i druhé. Je to i pro nás takovým vzorem, abychom i nepodceňovali období rovin ve svém životě, kdy se nic neděje, ale využívali toto období k přípravě. Protože pokud nebudeme tento čas aktivně využívat, hrozí nám největší riziko tohoto období a dle mého názoru největší riziko celého našeho duchovního života. A to je riziko stereotypu a lhostejnosti. Je to pokušení, do kterého se člověk snadno chytí právě v tomto období, kdy život jde stále stejným tempem a nic zvláštního se neděje. Jestliže nám v období vrcholu nebo propasti může hrozit, že zapomeneme na Boha, zde je tato možnost ještě vyšší. Pro život křesťana nejsou nejhorší zkoušky a krize, ale právě nic nedělání a nuda. Stereotyp. Chvíle, kdy si přestaneme všímat opravdu důležitých věcí. Je to možná ta vlažnost, lhostejnost, před kterou Bůh varuje v knize Zjevení v dopise do Laodiceje, zřejmě to znáte. Jsme v pořádku, v pohodě, nic nám nechybí, nic nepotřebujeme, máme všeho dostatek. A co jde? Období rovin. Bible nás ale varuje, že dost možná se brzy začne něco dít. Neupadněme tedy do pokušení stereotypu, lhostejnosti, formálního náboženství, kdy si to každou sobotu tady v tom zborečku nebo v jiných zborečcích odsedíme, poslechneme si kázání, podiskutujeme si v sobotní škole, je nám fajn. A co pak? Období rovin může přinést největší požehnání, ale také největší riziko. Toto jsou tedy tři období v životě každého křesťana. Jak už jsem říkal na začátku, asi tady nepřináším žádnou převratnou myšlenku, protože každý z nás tato období prožil či prožívá. Důvěrně je známe. Prožívá je také prorok Eliáš i další velké postavy biblických dějin. A nedá se říct, že jedno období je vyloženě špatné a druhé vyloženě dobré, protože každé může mít svá pozitiva, ale i svá negativa. Svá rizika i svá požehnání. Přeji nám všem, ať už prožíváme jakékoliv období, abychom nezapomínali na Hospodina, se kterým můžeme procházet všemi obdobími našeho života. Stejně jako s tím svůj život spojil Eliáš. A já jsem vás na počátku trošilinku oklamal, protože jsem říkal, že největším vrcholem v Eliášově životě byl Karmel. Ona to asi není pravda. Protože největším vrcholem v Eliášově životě je druhá kapitola druhého královské, kdy Eliáš v ohnivém voze jede do nebe. To si myslím, že je největším vrcholem Eliášova života. A je mým přáním, abychom jednou tento vrchol prožili také. Amen.